Edellisillä tunnilla oli esillä Ismaelin pojista esikoinen Nebajot. Ja olin ajatellut, että käsittelisin tällä tunnilla tätä loppua veljeskaartia, joita on vielä jäljellä 11 kappaletta, mutta sitten havaitsin, että ne ovat niin ilmeikkäitä miehiä, ettei niitä 11 kappaletta saa sopimaan tuntiin. Parhaalla tahdollaankaan. Onhan kysymys henkisistä mahdeista, jotka luonteensa puolesta tässä allegorisessa esityksessä edustavat lain hengen 12 särmää. Havaitsimme jo siitä vanhemmasta veljeksestä, että se oli aika lailla tuollainen pahatapainen mies. Ja nämä veljekset, sen mukaan kun niitä seurataan, heidän nimien vertaavuuskuvallisessa merkityksessä, ne ovat kaikki pois ajettavia uskon elämän piiristä, niin kuin Raamatun kohta, josta lähdimme, Galattalaiskirjeen 4. luvussa sanoo, aja pois orjatar poikinensa. Otamme nyt muutamia näistä miehistä esille, jotka eivät kuitenkaan ole mitään tavallisia miehiä, sillä heitähän nimitetään ruhtinaiksi. Kirjoituksessa, josta heidän nimensä löytyy Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, luvussa 25, sen 13. jakeesta 15. Tämä luettelo on aikaisemmin luettu, ja sen tähden luen tästä vain näitä nimiä: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Kedar. Tämä on seuraava. Tämä Kedar-niminen mies, ja tämän miehen suomennos on voimallinen. Tämän nimen suomennos on voimallinen. Kun puhutaan orjattaren poista, joita apostoli Paavali käsitteli, eikä tietenkään voida niin sanoa, että hän olisi käsitellyt näitä poikia, vaan lähinnä heidän isänsä ja heidän isänsä äitiä siinä vertauskuvallisessa esityksessään, Galattalaiskirjeen 4. luvun lopussa, johon tämä kaikki pohjautuu, niin me havaitsemme selvästi, että lain hengessä on voimaa. Tämä toinen veljeksistä, voimallinen, edustaakin nimenomaan sitä puolta laissa, joka silloin kun se esiintyy lain henkenä uskovissakin ihmisissä tai myöskin uskosta osattomissa, kun on kysymys uskonnollisesta laista, niin se yleensä esiintyy erittäin voimallisesti ja mahtipontisesti. Missä ikinä tämän kaltaista lain hengen voimaa on, niin siellä se esiintyy jollain tavalla päälle käyvänä voimana. Psalmissa 120 on esitelty erään henkilön kokemus, miltä hänestä tuntui, kun hän joutui tekemisiin näiden keedarilaisten kanssa. Tämä on erittäin värikäs kuvaus. Psalmi 120 on oikeastaan kirjoitettukin matkalauluksi erään Jumalan pyhän kokemuksista, joita hän koki. Ja tämä laulu kuuluu näin, matkalaulu. Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle. Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta kielestä. Mitä hän sinulla antaa, ja mitä siihen vielä lisää, sinä petollinen kieli? Väkivaltaisen teräviä nuolia, ynnä kingsteri pensaan tulisia hiiliä. Vallan väkevää kuvausta sanan voimasta, kun sitä käytetään vaativassa ja lainomaisessa hengessä, niin uskovankin sieluun, joka jo on armahdettu syntiminen, jos tällaisia voimallisia lain vaatimuksia esitetään, ne iskevät niin kuin nuolet haavoja. Ja usein käy niin, että armahdettu syntinen, joka jo on maistanut armon virroista, kun se joutuu lain hengen kanssa tekemisiin, niin valittaa täytyy sitten haavoittumisensa jälkeen, vaikka vielä joku aika sitten ylisti. Usein luullaan, että se on synti, joka tällaista aiheuttaa. Ja totta onkin, että syntikin aiheuttaa tämän kaltaista valitusta, mutta yhtä hyvin valitusta ja melkeinpä vielä voimallisempaa valitusta aiheuttaa lain alainen tila, kun joku joutuu oikein lain ruoskimaksi. Sitten jatkaa tämä psalmilaulaja. Voi minua, että minun täytyy oleskella muukalaisena Meesekissä, asua Keedarin majojen keskellä. Hän koki tällaista kauhua Ismaelin pojan Keedarin majojen keskellä. Tämän voimallisen toisen pojan siellä hän koki tämän kaltaista. Ja sitten hän jatkaa kuudennessa jakeessa. Kauan on minun sieluni täytynyt asua niiden seurassa, jotka rauhaa vihaavat. Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit. Tässä on oikein kuvaus, minkälaista on tällainen keedarilainen, oikea oppinen, lainmukainen jumalisuus. Varsinkin, jos armahdettu syntinen puhuu Jumalan rauhasta Kristuksessa ja armosta pelastumisesta, niin silloin saa tietää, mitä kuuluu ja kuka käskee. Lain kiivailijat ovat heti kimpussa ja sanovat, että ei sitä sillä tavalla riemahdella, että nämä normit ja säännöt täytyy täyttää. Sinun täytyy olla tuon mittainen uskovainen, sitten vasta ylistele. Nämä vanhat matkalaulut, ne ovat eläviä kuvauksia. Yhdellä ja toisella saattaa olla kokemuksia, sillä niinpä on vain asia, että jopa sellainenkin ihminen, joka on kokenut uuden syntymän, saattaa löytää itsensä siitä ojasta, että alkaa hallita toisia uskoon tulleita, muka jonakin erikoisena pyhyyden opettajana, ja sivaltelee sitten kaikenlaisia vaatimuksia sanoillaan niin, että henkilö, joka jo oli armahdettu, niin ei oikein tiedä, että kehenkä tässä uskoa, kun esiinnytään niin pyhinä. Mutta kiitos Jumalalle, että jos nyt tämän kaltainen beduiini, voimallinen beduiini, Keedar, tekee majansa meidän lähellemme niin pyhän hengen voimassa ja Jumalan sanan miekkaa käyttäen, me voimme hänet ajaa pois ainakin oman torppamme mailta, toisten torppien mailta, ei kyllä ajeta ketään pois, ellei asianomaisen talon isäntä tai emäntä suostu. Ja jokainen on tässä asiassa oman onnensa seppä. Mutta monia nämä lain hengen pahatapaiset ja pahasisuiset pojat pettävät, koska he tulevat ja esittävät syntymätodistuksensa ja sanovat, minäkin olen Abrahamin poika. Ja se on kylläkin totta, mutta ei lupauksen poika, vaan lihan jälkeen syntynyt. Ja tässä onkin tämän asian varsinainen opetus, kun Ismaelin poista puhutaan, sillä meistä puhuttaessa tässä puhutaan kahdenlaisesta jumalisuudesta. Toinen on jumalisuutta hengen jälkeen ja toinen on jumalisuutta lihan jälkeen. Ja tätä lihan mukaista jumalisuutta edustavat nimenomaan nämä Ismaelin pojat. Kolmas veljeksistä on nimeltään Adbeel. Tämän luettelon mukaan, jota voitte seurata. Ja tämän nimen suomennos ehkä kokonaisuutenaan olisi parhaiten unelias Jumalaa kohtaan. Lailla on sellainen vaikutus, että lain hengessä oleva ihminen saattaa olla melkoinen aktivisti, kun on kysymyksessä hänen erikoisoppiensa levittäminen. Mutta tällaiset ihmiset, jotka ovat lain hengen vallassa, he ovat uneliaita, he nukkuvat Jumalaan nähden. He ovat täynnä uskonnollista kiihkoa, mutta kun kysytään hengen elämää, riemuitsemista pyhässä hengessä ja Kristuksen nimen ylistämistä, niin se on hankalaa. Silloin nukuttaa. Ja sen tähden minun mielestäni tämä kolmas veljes onkin aika lailla toimelias. Galattalaiskirjeessähän näyttää olleen tätä sukuhaaraa esillä, ei hyvässä vaan pahassa mielessä, sillä apostoli sanoo Galattalaiskirjeen 4:17, heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata. On aktiivisuutta, on toimintaa, on asian eteenpäin vientiä, ja syynä on se, josta sitten seuraavissa sanoissa Paavali ilmoittaa näin, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Nämä lain opettajat, jotka Galattiassa olivat, ne olivat erittäin innokkaita, heidän henkensä nukkui. Heillä ei ollut mitään hengen elämää tai paloa, mutta heillä oli paljon jumalisia sanoja ja paljon jumalisia oppeja. Ja näitä oppeja esittäessään he kuolettivat hengen elämän niissä ihmisissä, jotka olivat uudesti syntyneitä ja olivat pyhällä hengellä täyttyneitä. Tällaista on aina ollut. Ei ainoastaan Mooseksen lakiin perustuva kristillisyys, vaan sitä on ollut myöskin normikristillisyys. Se on kiinnittänyt huomiota kaikkeen ulkonaiseen, mitä ihmisellä on, mutta ei sisäiseen. Ja se on riidellyt aina ulkonaisista asioista, pitänyt hirmoista meteliä, mutta jos sisältä sitten tutkii näitä metelöitsijöitä, niin he ovat itse uneliaita. Sillä onhan selvää, että mitään todellista hengen virtaa ei ole muuta kuin veren armossa. Vain siinä, että Jeesus Kristus on kuollut minun puolestani ja sen tähden minä kelpaan Jumalalle, ei sunkaan oman uskonnollisen toimintani vuoksi, niin arvokasta kuin saattaakin olla todistaa ja puhua näistä asioista ja tehdä yhtä ja toista, joka kuuluu asiaan, mutta ne sellaiset asiat ovat vain ulkokohtaisia. Asian sisältö on Kristuksen tunteminen, eikä meissä tänäkään iltana ole yhtään ainoaa elävää sellaista, jossa hengen virta vapaasti virtaisi muulla tavalla tai muulla perustuksella kuin yksistään sen armon varassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Sen tähden tämäkin sielultaan unelias ja hengessään nukkunut Adbeel-niminen mies, vaikka kuinkakin uskonnollisesti toimelias, on passitettava sinne erämaahan omiin beduiinikyliinsä, koska hänen majansa meidän talomme edessä himmentää maisemat, tekee niistä hämäriä ja tekee meistä kykenemättömiä riemuitsemaan pyhässä hengessä. Sitten oli neljäs veljes. Tämä luettelo on kyllä erikoinen. Olen taas tätä luetteloa seurannut ja sanakirjoista etsinyt näitä sanojen merkityksiä, vaikka olen aikaisemminkin tähän tutustunut, mutta nyt niin kuin aina minulle kävi sillä tavalla, että kun tutustuin taas uudelleen näihin veljeksiin, niin huomasin heissä uusia luonteen piirteitä. Se on samalla tavalla kuin ihmisen kanssa. Varsinkin naisten kanssa on niin, että ne ovat aivan arvoituksellisia ja vielä usean vuodenkin päässä niissä on paljon uusia erikoisia piirteitä. Miehet ovat yleensä aika paljon tuollaisia suoraviivaisempia, niiden piirteet selkiintyvät nopeammin, mutta huomasin, että näihin veljeksiinkin olin tutustunut aika lailla pintapuolisesti. Enkä nytkään väitä, että tuntisin näitä Ismailin poikia riittävän hyvin, mutta kun ne kuitenkin ovat kulkeneet näillä tanhuvilla täällä Lahdessa, olen havainnut niitä kulkevan uskovien vanavedessä Afrikassa, ne eivät kaihda mitään maan kolkkaa, niin sitä hiljalleen matkan varrella oppii lukemaan kasvojen juonteista jotakin. Niin näittenkin veljesten kanssa. Ja varsinkin kun Jumalan sana kehoittaa, että meidän pitäisi heidät ajaa pois tanhuvilta, niin meidän täytyy ne ensin tunnistaa, ennen kuin me voimme niitä lähteä karkoittamaan. Tämä mies, joka tässä nyt on neljäs järjestyksessä veljessarjaa, Mibsam nimeltään. Hänen nimensä merkitys on ihana tuoksu. Siinä hän on nyt miehelle nimeä kerrakseen. Ihana tuoksu. Ja varsin petollinen nimi loppujen lopuksikin, sillä tästähän saattaisi päätellä, että kutsutaan tämä kotiin, kun se on sellainen henkilö, että sen luonne on niin kuin ihana tuoksu. Niin kuin kutsuisi kotiinsa yrttitarhan. Mutta annappa olla, jos kutsut tämän miehen kotiisi, niin havaitset heti kohta, minkälaista tämä hänen ihana tuoksunsa on, sillä tämä ei ole ihanaa tuoksua Jumalan edessä, vaan se on tämän miehen itsensä mielestä ihanaa tuoksua. Minä huomasin tämän sukukunnan yhden merkittävän edustajan esiintyneen Luukkaan evankeliumissa. Jeesus hänet oikeastaan itse esitteli 18. luvussa. Hän oli kuuluisaa fariseusten lahkoa. Kun lahkolaisia etsitään muuten, niin niitä pitäisi yleensä metsästää näiden beduiinien joukosta. Nykyinen maailma, kun on kääntänyt kaikki ylösalaisin, niin se etsii lahkolaisia Jeesuksen seuraajien joukosta saattaakseen heidät huonoon huutoon, ettei kukaan lähtisi Jeesusta seuraamaan, kun ne ovat lahkolaisia. Paholaisella on niin monia konsteja, ja se on organisoinut kaikki reservinsä taisteluun ennen Herran Jeesuksen Kristuksen tuloa. Mutta täällä on fariseuksen lahkosta kotoisin oleva mipsamilainen jakeissa 11 ja 12, Luukkaan evankeliumin 18 lukua, ja hänen ihana tuoksunsa oli tällainen. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin, Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Tähänkin voidaan jo lopettaa ja sanoa, että tuoksua on kerrakseen. Vallan ihanaa, että kiitän sinua, että olet kuin muut ihmiset. Kuinka läheltä se liippaakaan joskus tämän miehen uskonto niitäkin, jotka ovat jo päässeet farisealaisuudesta ja synnistä eroon. Kuinka läheltä, ellei Jumalan henki meitä valaisi, jotka olemme armon saaneet avuksemme oikeaan aikaan, niin hyvin lähellä se on ruveta vertailemaan sitten maailmaa ja sanoa, että minä kiitän sinua Jumala, että minä olen niin kuin nuo synnin orjat. Oman luontosi perusteella olet vain tavallinen ihminen. Meissä kaikissa löytyy puistokemisti ja katunainen. Kuunnelkaa tarkoin, mitä sanon. Olemme samaa saven seosta. Omenan varkaa jälkeläisiä, langenneen Aadamin poikia ja tyttäriä, me emme ole veljiämme parempia. Se, että olemme armahdettuja syntisiä, se olkoon ylistysaihe, ja silloin me ylistämme Jeesusta, eikä sitä, mitä me olemme. Sillä parhainkin uskovainen tässä joukossa on vasta taipaleella, eikä ole saapunut vielä perille, ja pyhityksestä puheen ollen me olemme sangen vajaamittaisia, jos vertaamme itseämme Jeesukseen Kristukseen, joka on meidän suuri esikuva. Sen tähden tämän kaltaisen hengen hyväksyminen, ihanan tuoksun, että me tässä jotakin erikoista olisimme, se on erittäin vaarallista. Kyllä sen asiantuntijat ovat haistaneet kautta koko historian. Eräästä kerrotaan Vanhan testamentin aikana Jeremia profeetassa, sen 48. luvussa ja jakeessa 11. Ja täällä luetaan näin. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti, ja levännyt rauhassa sakkansa päälle. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan, ei se ole pakko siirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku, eikä sen haju ole muuttunut. Ihana tuoksu onkin hajua, eikä mitään tuoksua. Ihminen vain luulee sen olevan ihanaa tuoksua, mutta kun taivas mittaa, niin silloin onkin olemassa haju, oman juvallisuuden haju, josta Jumalaa ylistellään. On muuten merkille pantavaa, että Moabin asuinsijat ovat samoja Keedarin poikien asuma-alueita siellä Arabiassa, kaikki sitä samaa joukkoa. Ei ihme, että Raamattu kehoittaa meitä ajamaan näitä miehiä pois tanhuviltamme, näitä henkisiä mahteja. Ja tästä suurelta osalta johtuukin uskon kilvoitus. Tästä. Se on toisaalta myöskin vartioimista, ettei maailma meitä saastuta, mutta se on yhtä hyvin toiselta reunaltaan sen vartioimista, ettei tällainen tekojumalisuus ja oma hyväisyys saisi meitä valtaansa. Vaan voisimme säilyä ristin juurella armahdettuina syntisinä, laulaa pelastuslauluja niin kuin eilen olisimme Herran kohdanneet, sillä siinä on ikuinen tuoreus hengessä, että minä olen vain armahdettu syntinen. Ja siihen Jumalan henki meidät yhä uudelleen palauttaa, ja kun me siinä kohdassa olemme, niin silloin meistä toteutuu Paavalin sana, jonka hän sanoo toisessa korintolaiskirjeessä, sen toisen luvun 15. jakeessa, me olemme Kristuksen tuoksu. Ei Kristuksen tuoksua tässä maailmassa voi esittää kukaan muu kuin se, joka elää armosta, ilman ansioita. Heti kun siihen tulee ansioita, silloin siihen tulee oma haju. Vaikka ihminen sitten kuinka haluaisi sitä jollakin tavalla peitellä ja esittää, että tämä on niin ihanaa, kun minä olen tähän asti päässyt ja niin pitkälle kilvoitellut ja tätä ja tuota temppua tehnyt, niin asiantuntija heti tietää, että jaha, ei ole astiasta toiseen vielä kaadettu, ei ole lähtenyt oma haju vielä, vaan vanha Aatu on vetänyt jumalisuuden mantteli hartioilleen ja alkanut messunsa. Ja tämä on nimenomainen syykin, minkä tähden Jumala järjestää meidän elämäämme kaikenlaisia vaikeuksia. Ihmistä kaadetaan astiasta toiseen. Ei ole oikein missään astiassa. Kaikkein haljumpi tunne on silloin, kun on ilmassa kahden astian välillä. Ja vieläpä saattaa olla niin, että harjaantumaton kilvoittelija arvelee, että tässä sitä nyt voi käydä vaikka kuinka hullusti, että minkä tähden minun herrani tekee tällä tavalla, että kun niin tukevasti olin siinä paikalla, niin nyt se minua kaataa johonkin tuntemattomaan, josta en tiedä, että mihinkä oikein putoan. Harjaantumaton arvelee, että jokohan hylkäsi minut, mutta se, joka on harjaantunut, hän tietää, että aina putoan isäni käsiin. Aina. Sillä hän kaataa minun astiasta toiseen, antaa minun maistaa hädän leipää ja juoda ahdistuksen vettä, saattaakseen minussa Kristuksen kirkkauden ja Kristuksen tuoksun ilmenemään. Sen tähden kaikki Jumalan pyhät, jotka ovat ymmärtäneet tämän asian kautta koko seurakunnan pitkän historian, he ovat mielistyneet vaikeuksiin. Vaikka minä kyllä olen ensimmäinen myöntämään, että kun tosi vaikeus tulee, niin minä purnaan heti kohta, kunnes saan aikaa sen verran rauhoittua, että huomaan, että tässä on Jumalan sormi. Me kun niin helposti päättelemme, että vain hyvissä asioissa on Jumalan sormi, haluaisin sanoa teille, että niin se voi ollakin, mutta pahoissa asioissa on koko Jumalan käsi. Raamatun suuri totuus on roomalaiskirjeen 8 ja 28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Jatketaan nyt veljessarjaa. Me tulemme viidenteen veljekseen, joka on neljäs tämän iltaisista Ismailin ruhtinaista Misma-niminen mies. Hänen nimensä löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 25. luvun 14. jakeesta. Ja tämän nimen suomennus on maineikas. Maineikas. Kuka ei haluaisi olla maineikas? Ainakin tämä ruhtinas on nimensäkin perusteella maineikas. Mutta hengellisellä alueella hän on kyseenalainen maineikas. Kun tätä asiaa tänään olen työpöytäni ääressä miettinyt, niin minä löysin tämän maineikkaan Uuden testamentin puolelta kolossalaiskirjeestä. Apostoli Paavali käsittelee tätä maineikasta tällaisilla sanoilla. Alkaen toisen lukunsa 18. jakeesta, oikein varoituksella. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä? Älä tartu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Melkoisia sanoja. Jumalan palvelus, jossa ilmenee näkyjä, öyhkeillään enkeli ilmestyksistä, ja nöyryyttä niin mahdottomasti, että sormien päistä tippuu, niin kaikki vaan lihan tyydyttämiseksi. ihmisen luontaisen ylpeyden tyydyttämiseksi, maineikkuuden saavuttamiseksi, että tässä sitä nyt ollaan ja palvellaan. Mutta tämän kaltainen kaikki pöyhkeily, se on vain niin sanottua hengellistä lihaa. Jos sitä nyt yleensä hengellistä on, mutta siitä käytetään sanaa, että hengellinen liha, koska siinä on laatu leima niin kuin se olisi jo tarkastuksen läpäissyttä. Mutta ei siinä auta, kuulkaa, vaikka lihan päälle paneekin leiman, että tässä on näky ja tässä on enkeli ilmestys ja tässä vasta on ensiluokkainen nöyryys. Jos se on lihaa vai niin se on lihaa, vaikka siihen panet minkä värisen leiman. Ja tämä merkillinen veljessarjan mies, maineikas mies, tämä on tosiaankin huomioon otettava tekijä, sillä niin helposti kaikista hengellisistäkin kokemuksista tulee tuollainen paisuttava tekijä. Ja ihminen, joka paisuu, niin se ei tyydy enää olemaan tavallinen armahdettu syntinen, sillä on kaikenlaisia erikoisjuttuja, joita se tavoittelee. Ei tyydy enää vanhurskauden sanaan, ei Kristuksen evankeliumiin, vaan sano, että mitä se tämänkaltainen on. Tässä tarvitaan paremmat tokeet. 30 vuotta sitten lahtelainen liikemies, joka pyysi erään yhdistyksen kokoukseen minua puhumaan, olin juuri tänne Lahteen muuttanut, sillä lähtiessäni evankeliumin työhön minä muutin tänne Lahteen. Yleensä on hyvä saarnata siellä, missä on paljon ihmisiä. Siellä huonompikin pyssymies osaa, kun maali on suuri. Tämä liikemies kutsui minut ja erään toisen veljen saarnaan tai todistamaan erään yhdistyksen kokoukseen. Me olimme intoa ja puhtia täynnä. Niin kuin juuri mukaan tulleet ja hengellä täyttyneet miehet ovat. Siinä on ylimääräistäkin puhinaa aika annos, mutta on siinä oikeaakin. Me todistimme, mitä Herra oli meille tehnyt innolla ja voimalla. Tämä arvon veli nousi ylös ja sanoi, että no kyllähän ne nämä pojatkin tässä nyt puhuvat, mitä ovat saaneet, mutta minulla on itselläni valtava todistus. Minä kirjoitin niin ja niin suuren sekin Jumalan valtakunnan työhön. Hän oli maineikas sankari tässä armeijassa. Minä ajattelin mielessäni, että voi pyhä yksinkertaisuus, jospa kokous loppuisi ja sanoisivat aamenen, niin pääsisi kotiinsa. Sellaista se on. Kaikista asioista voi tulla tällainen kerskauksen aihe, niin saattaa käydä myöskin nävyistä ja ilmestyksistä. Ja mitä surkeinta on se, että jos uskoon tulleet ihmiset joutuvat sitten tämän kaltaisten ilmestyksien ihmisten harhauttamaksi ja alkavat vieroksua Jumalan sanan opetusta ja seurakunnan tilaisuuksia, kulkevat sitten kaikkialla syrjäkokouksissa, jossa jotkut prohveetat ja muka hengelliset jakavat siunauksia ja lähetyskäskyjä aina ympäri maailman kätten päälle panemisen kautta kaikille halukkaille sieluille. Vain harvat tuntevat tätä ja tunnistavat tämän maineikkaan beduiinin. Se on heittäytynyt niin jumaliseksi. Minä, joka olen nyt saanut Jumalan armosta olla täällä teidän luonanne 2,5 vuotta, ja olen kulkenut monissa paikoissa, joutunut keskustelemaan satojen ihmisten kanssa henkilökohtaisesti, minä erittäin hyvin tiedän, minkälaisia vaurioita on aikaan saatu herkissä ihmismielissä, kun he ovat joutuneet näiden paisuttelijoiden ja pöyhkeilijöiden uhreiksi. Minun täytyy suoraan sanoa, että hengellisyyden nimellä kulkee paljon sellaista toimintaa, joka pitäisi julistaa julkisesti katoilta, että se on puoskarointia. Tästä asiasta nyt enempää sanomatta, niin tässä on lääke, tässä on todiste siitä, mikä on terve linja, se on 19 jae tätä kolossalaiskirjeen toista lukua, jossa apostoli käsitteli tätä asiaa. joka on erittäin tärkeä asia. Sen tähden puhun siitä suorasanaisesti, koska tässä ei kannata nyt paljon puhua vertauksilla, kun on tällaista asiasta kysymys. Oikea linja, josta sanotaan, että nämä ihmiset eivät pitäydy tähän, eivät pitäydy häneen, joka on pää. Pää on Kristus. Hän on tärkein, hän on meidän elämämme. Hänessä meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Hänessä meillä on uuden elämän voima. Ja Raamattu kehoittaa meitä tuntemaan Kristusta yhä enemmän, syventymään häneen. No millä me voimme syventyä? Vain tämän kirjan sanan opetuksen kautta. Jumalan sana kehoittaa meitä pitäytymään Kristukseen. Jos sitten on jotakin näkyjä ja ilmestyksiä, niin ne eivät koskaan voi olla sellaisia, eivätkä saa olla, että ne vieroittavat meidät Jumalan sanasta tai Jumalan seurakunnasta tai Jumalan seurakunnan opetustilaisuuksista. Sen tähden pyhä henki, kaikkialla siellä, missä pyhä henki vaikuttaa, se liittää pyhät yhteen, Kristuksen ruumiin seurakunnan yhteyteen, jossa pysytään yhdessä ja samassa opissa, ja jossa tunnustetaan, että Raamattu on kaikkia näkyjä ja ilmestyksiä ja profetioita korkeammalla oleva ainoa oikean opin ja elämän ojennusnuora. Sillä tavalla vain voidaan pitäytyä Kristukseen. Me emme suinkaan kiellä niiden asioiden arvoa, esimerkiksi profeetallisen lahjan arvoa, jos se on terve. Jos se on sellainen sana, että se on Jumalalta tullut, josta kaikki läsnäolijat voivat tietää, että siinä on ikuisen elämän tuoreus ja sanoma tähän tilanteeseen. Emme kiellä sen arvoa, mutta minä väitän, että Uudesta testamentista ei saa sellaista käsitystä ollenkaan, että profetian lahjan kautta joku kutsuttaisi muun muassa lähetystyöhön. Tämä kirja ei tunne sellaista oppia. Asia on niin tärkeä Jumalan valtakunnan työstä puheen ollen, että siihen tulee kutsu suoraan Jumalalta ja seurakunnan Herralta asianomaisen ihmisen henkeen. Hän voi saada vahvistuksen profetian kautta myöhemmin. Mutta varoittaisin teitä kaikista sellaisista kokouksista, jossa tällaisia kutsuja jaetaan profetian lahjan kautta. Ne ovat aiheuttaneet hirvittävää sekaannusta Jumalan seurakunnan elämässä. Meidän tulee siis tällä tavalla kasvaa ja pitäytyä päähän Kristukseen, jossa koko ruumi seurakunta nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Ja Jumalan antama kasvu, se on tervettä, se ei ole mitään pullistelua. Se on tervettä kasvua, mutta yleensä aika hidasta. Kiitos Jumalalle, että se on oikeaa lajissaan. Sen tähden tällainen maineikkuus, jota tämä beduiini edustaa, se olkoon meistä kaukana. Ja kun me saamme armon kasvaa Kristuksen tuntemisessa, niin silloin Jumalan hengen hallinta on todellisuutta, ja siinä on hengellinen raittius, jonka englantilainen The Amplified Raamattu toisen Timoteuskirjeen 1:7 merkitsee sanoilla tyyni ja tasapainoinen mieli, järjestys ja itsekuri. On siis helppo loppujen lopuksi arvioida näitä asioita ja miksikä tavoitella maineikkuutta, joka on kyseenalaista, sillä loppujen lopuksi tärkeintä on se, että olemme armosta pelastettuja Jumalan lapsia. Mitä muuta maineikkuutta me tarvitsemme metsästää hengellisyyden tai minkä muun kustannuksella, sillä jos sen kustannuksella jotain tavoitellaan, niin se on oletettua hengellisyyttä eikä oikeaa. Sitten otamme vielä yhden pojan, joka on vähän erilainen kuin nämä edelliset veljekset. Se on kuudes, eli tässä luettelossa melko keskivaiheilla duuma. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 25:14 keskimmäinen veljes, siinä on kolmen miehen nimi. Ja tämä duuma merkitsee hiljaisuus. Hiljaisuus. No hiljaisuushan saattaa olla hyvä. Mutta hiljaisuus ei ole hyvä silloin, jos se on kuoleman hiljaisuutta. Psalmissa 115 ja sen jakeessa 17 on tällainen lausunto. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Uskonnollisessa maailmassa on hiljaisia. On oikeita hiljaisia, on vääriä hiljaisia. Vääriä hiljaisia ovat ne, jotka eivät ole uudesti syntyneitä ja joiden Jumalan palveluksessa ei ole mitään elämää, jotka eivät voi todistaa Herrasta, vielä vähemmän ylistää häntä, ja he vaativat, että kaikkien pitää olla yhtä hiljaisia kuin he. Ja jos joku sanoo, että Jeesus minut pelasti ja sanoo vaikka hallelujaa sen päälle, niin seuraus on se, että ne sanoo, että se on ylpeä. Lahdessakin tunnistetaan heti nämä Duuman sukuhaaraan kuuluvat hiljaiset, jotka vielä asuvat haudoissaan, joita Jeesus ei ole vielä kutsunut sieltä ulos. Ja heillä on kaikenlaiset metkut mielessään puolustaessaan tätä kuoleman hiljaisuuttaan. He sanovat, että he ovat sivistyneitä ja edistyneitä ihmisiä. Kermaa. Ja katsovat, että ne, jotka ylistävät Herraa, niin ne ovat sitten niitä ihmisiä, jotka ovat sieltä elämän reunamilta, laitamailta. Kaikenlaista yhteiskunnan pohjasakkaa melunpitäjiä. Ruhtinas se tämä duuma on. Ainakin omasta mielestään ja lihan jälkeen kyllä Raamattukin nimittää sitä, että se oli suuri ruhtinas. Mutta minä luen teille erään lohdutuksen, jotka olette varmaan joutuneet duumalaisten ahdistamaksi, sillä Lahti on ollut aina sellainen paikka, että siellä tätä sukukuntaa on ollut paljon, vaikka me emme olekaan arabeja. Saarnaajan kirjan 9. luvussa ja 4. jakeessa on sellainen lohdutus niille, jotka ovat joutuneet ahtaalle näissä asioissa. Onhan sillä, jonka vielä on suotu olla kaikkien eläväin seurassa toivoa. Sillä elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Vaikka siis jotkut katsoisivatkin olevansa kuninkailijoita, kulttuuri-ihmisiä, jotka loistavat tohtorin hattujensa alla tai muiden arvojensa alla, jotka sinänsä ovat tarpeellisia tässä yhteiskunnassa ja erittäin tärkeitä, sillä yhteiskuntahan ei muuten pyörisi. Mutta jos niistä tulee sellainen kerskauksen aihe ja kuninkailun aihe, että me olemme tässä, jotka tiedämme asiat, ettei tuo kansa mitään ymmärrä, se on kirottu, niin kuin fariseukset sanovat Jeesuksen päivinä, niin sano sinä sielullesi, että on se sentään elävä koirakin parempi kuin kuollut leijona. Sillä onhan koirasta toki sellainen hyöty, että kun se on elävä, niin se haukkuu talon väen hereilleen, jos varkaita tulee. Mutta kuollut leijona ei kelpaa mihinkään muuta kuin korppi kotkien ruuaksi. Se tosin on leijona. Mutta ei siinä ole mitään elämää. Tällaista on myöskin se hiljaisuudestaan kerskaava kristillisyys taas toisaalta. Vaikka melukaan ei ole mikään voiman osoitus, sen me kyllä myönnämme, mutta sellainen elämättömyys, jossa ei ole mitään Herran ylistystä, se on hautojen kristillisyyttä, kuolleiden ihmisten muotojumalisuutta, ja sen tähden Raamattu sanoo, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista. Minä myönnän kyllä, että hiljaisuutta voi olla pyhää. Jos luette ilmestyskirjan 8. luvun 1. jakeen, niin taivaassa tuli hiljaisuus puoleksi hetkeksi, ja se oli pyhää hiljaisuutta. Uskovan ihmisen elämässä myöskin rukouksessa voi tulla sellainen voima, ettei voi sanoa mitään. On kuin mykistynyt, täytyy olla hiljaa, mutta se on pyhää hiljaisuutta, joka on minun sanastossani nimellä luova tauko. On niin kuin taiteilija. Uskovainen onkin, Jeesukseen uskova onkin kyllä elämän taiteilija. Me huomaamme, että tällaista hiljaisuutta voi myöskin rukouksissa olla, sen tähden meidän äänekkäiden ei pidä olla kovin tietäviä näissä asioissa, sillä eräs nainen, jonka nimi oli Hanna, josta puhutaan ensimmäisen Samuelin kirjan 1. luvun 13. jakeessa, hän rukoili kauan, hänen huulensa vain liikkuivat. Ylimmäinen pappi luuli, että se on juovuksissa. Mutta Hanna oli Jumalan ihminen, hän sai mitä hän rukoili. Hänellä oli luova tauko. Syntyi Samuel, suuri profeetta. Melkeinpä vanhan testamentin profeettojen kuningas. Ja hän rukoili, että vain huulet liikkuivat. Jos siis et voi kovin ääneen rukoilla, vielä vähemmän meluta, niin rukoile Hannan rukouksia, niissä on luova voima. Jumala kuulee sinua silloinkin, kun huulesikaan eivät liiku, sillä hän katsoo sydämeen. On siis olemassa kuoleman hiljaisuutta, elämättömän uskonnollisuuden hiljaisuutta, joka ilvehtii juhlien pitäjiä ja Herran ylistäjiä, mutta on pyhää hiljaisuutta, jota meidän tulee tavoitella kuullaksemme Jumalan äänen. Luen vielä tähän loppuun kirjoituksen, joka on merkittävä kirjoitus, joka koskee tätä duumaa, hiljaisuuden maan beduiinia. Jesaja profeetan luvussa 21, jakeessa 11 ja 12 on valtaisa profeetallinen sanoma. Minä olen kerran tästä sanomasta puhunut radiossa 20 vuotta sitten, mutta en muista mitä sanoin. Tämä kuuluu näin. Ennustus duumasta, minulle huudetaan seiristä. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija. Mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa, aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Seiristä, joka oli duumalaisten alueella, kuultiin tällainen huuto. Mikä hetki on yöstä? Jumala voi herättää muotojumalisen maailman. Hiljaisuuden yössä, uskonnollisuuden hämärässä kulkevan maailman, jossa ei ole muuta kuin uskonnollisia toimituksia ja muotomenoja, jossa ihaillaan kuoleman hiljaisuutta. Jumala voi lähettää herätyksen, ja silloin aina kysytään, mikä hetki on yöstä. Herätys on aina sellainen meidän sieluissamme, ketä ikinänsä se kohtaa, me alamme kyselemään, mikä hetki on yöstä. Kun jumalaton ihminen herää nykyisin, niin yleensä hän herää sen tähden, että hän näkee, että ihmiskunnan ilta on tullut. Hän aavistaa, että on tulemassa synkeämpi yö kuin nyt, ennen päivän nousua hän kysyy. Ja meidän asiamme ei ole tuomita, ei jumalatonta, niin sanottua jumalatonta eikä muotojumalista maailmaa. Meidän asiamme on rukoilla, että he alkaisivat kysellä, mikä hetki on yöstä. Vastaus oli erikoinen. Aamu on tullut, mutta silti on yö. Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 78 puhutaan Jeesuksen syntymää edeltäneistä ajoista ja ennustuksessa, että meidän puolemme koittaa aamun koitto korkeudesta. Johannes sanoo evankeliuminsa ensimmäisen luvun 9 jakeessa, totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Aamu on tullut. Kristuksen aamu, lunastajan aamu, kun hän sovitti maailman synnin. Aamu, jolloin hän sanoi, se on täytetty. Vielä suurempi aamun valkeus, kun hän nousi ylös kuolleista 3. päivänä. Aamu on tullut. Mutta sieluissa on yö. Materialismin ja ateismin yö, muotojumalisuuden uskonnollinen kuoleman hiljaisuus, molemmat yhtä synkkiä öitä. Se oli vastaus, Jumalan vastaus. Vielä tänäänkin se on sama vastaus ja merkillistä, että tässä, vaikka on tällainen sielujen yö, niin tämä vartija vain ilmoitti, että jos kyselette, niin tulkaa uudelleen. Asiat eivät ole aina ratkaistavissa heti. Ne vaativat yhä useampia kyselyjä. On hienoa, että tämä on selvinnyt meille, niin olettaisin melkein kaikille täällä oleville, että Kristus on iankaikkisuuden valkeuden Herra, joka sovitti meidän syntimme, ja että hän on myöskin tuleva kuningas. Mutta monet asiat ovat sellaisia, että meillekin kuuluu tämä kutsu, tulkaa uudelleen tutkimaan pyhiä asioita. Aamen.